Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Dnes při poslechu hrozí nebezpečí, že dostanete chuť na pivo, protože řeč bude mimo jiné o nakládaných hermelínech z Davle. Ve studiu vítám ženu, která stojí za projektem Dobroty s příběhem, Gabrielu Štěpánkovou, která je zároveň ředitelkou neziskové organizace Portus Praha. Dobrý den, Gabrielo.
Dobrý den.
Kolik se u vás denně vyrobí hermelínu?
Nejde jenom o hermelíny, nakládáme vlastně různé druhy a denně máme hodně hermelínu.
A kdo by nám to mohl říct?
Řekli by vám to určitě ve výrobě, protože je denně mají v rukách a současný manažer podniku Daniel Pastva. Ale vím, že v podstatě naložíme třeba tisíc nějakých kusů do skla i do kýblů týdně.
Jasně. Takže taková otázka na začátek, která vypadala, že vás zaskočí, ale nestalo se tak.
Trošičku, jo, protože ty přesné počty nevím. Máme různá balení krásných hermelínů v kýblích, v malých skleničkách, takže na ty kusy to nezvládnu.
Kdo ty hermelíny vyrábí nebo kdo je nakládá?
U nás jsou zaměstnaní ve výrobě převážně lidé s handicapem, vlastně s mentálním handicapem. Máme i pár zaměstnanců s jiným postižením zdravotním a je to ideální činnost pro člověka, který má drobně omezenou motoriku, protože zvládne to krájení, nakládání, dochucování těch potravin. Je to vlastně pro něj dobrá pracovní příležitost a terapie.
Vy jste několik let byla přímo ředitelkou sociálního podniku Portus Praha, který je vlastně za tím projektem Dobroty s příběhem, jak je to publikováno veřejnosti. Proč jste teď se stáhla zpátky do mateřské organizace?
Já jsem původně pracovala v mateřské organizaci jako externí výpomoc na PR-ko a marketing a k dobrotám jsem se dostala právě náhodou. To byl takový odskok, protože jsem jim pomáhala s marketingem, pak jsem nějak vytušila, že neumějí tu příležitost využít z obchodního hlediska a zamotala jsem se. Tak jsem tam nějakou dobu vlastně byla, realizovala nějaké ty nápady, které měly ten podnik posunout, řídila jsem ho, ale dostala jsem se do určitého bodu, jelikož ten podnik byl malinkatý prostorově. Takže jsme věděli, že je potřeba ho rozšířit. Měli jsme tam kancelář s jedním malým stolem a židlí pro 3 lidi a nešlo tam vlastně navýšit ani výrobu, ani navýšit počty zaměstnanců a zažádali jsme o evropský projekt na dostavbu a rozšíření vlastně i o bistro, i rozšíření těch výrobních prostor a odcházela jsem do té mateřské organizace, jelikož už jsem tam necítila tu pomoc, kterou bych tam mohla poskytnout. Nebyl tam ten prostor.
A ta dostavba se podařila? Ta už je finalizovaná?
Dostavba je finalizovaná, ale bylo to velmi prekérní, protože jsme začali dostavbu před tím rokem, než začal covid. V zimě vlastně, když jsme měli dostavovat, tak už začala nějaká omezení a místo celé party stavebníků nám tam chodil vždycky někdo po jednom člověku. Takže to dlouho trvalo, bylo to náročné, byly hodně stísněné podmínky pro tu výrobu. A pak, když jsme už konečně dostavili, tak začala odpadávat v rámci toho covidu ta naše odběratelská síť, protože jsme dodávali do gastra a dodávali jsme na trhy. Jsme se těšili, že po té dostavbě, to bylo těsně nějak před těmi velikonočními trhy, že hurá, radost, zase vyjedeme ven a najednou bylo všechno zavřeno. Takže sice jsme dostavěli, stálo nás to hodně na investicích a potřebovali jsme je vrátit v tom provozu a najednou odpadli odběratelé. Tak to bylo.
A jak jste to zvládli, tuhle náročnou situaci?
My jsme naštěstí měli v plánu i modernizaci nějakých technologií, webového prostředí a tak, takže už jsme měli připravený nový e-shop a vyhodnotili jsme, že jediná šance je se pokusit to prodat přímo přes e-shop. A naštěstí v mateřské organizaci jsme měli právě Dana Pastu, který teďko v Dobrotách vede vlastně ten podnik a ten byl velmi zdatný v online marketingu. Takže jsme mu dali ten předpřipravený e-shop, on si ho vzal, celý ho vyšpekuloval, vyšperkoval a povedlo se mu něco, co jsme nikdo nečekal. O ty dobroty byl obrovský zájem, pomohl nastavit i vlastně dopravní společnosti s chlazenými vozy, pomohl nastavit i jejich systém rozvozový, takže jsme najednou byli ve všech koutech republiky a měli jsme ty závazky veliké, takže nám i pomohli dárci, protože jsme měli záchrannou kampaň na Doniu. Tak to šlo ruku v ruce a nikdo jsme nevěděli vlastně, jestli se to povede a co bude. A úspěch to teda mělo velký. Jo? Ten Dan se od toho marketingu nějak zamotal zase, sám se zamotal v té Davli, to je taková hezká oblast. Takže ten se mi tam z marketingu zamotal, začal vlastně se zajímat o efektivitu výroby, řízení těch systémů a tak. A je tam doteď, no. Od toho roku, tuším, že 2020.
Uh-huh. A teda vy jste mluvila o tom, to znamená, že covid vám přinesl až nečekaný úspěch, by se dalo říct, a růst?
Přines. Vlastně v této oblasti ano. My jsme teda plánovali, že změníme ty obchodní jako cíle a tak, ale jak to byla velká nouze, tak to byl velký tlak a museli jsme postupovat velmi rychle.
Takže tak se to urychlilo, dá
urychlilo,
se říct, ten váš
určitě
plán.
Urychlilo.
A kolik jste měli, třeba e-shop před covidem jste už měli a nějak fungoval? Nebo vůbec
měli,
ne?
Ale opravdu to byla okrajová záležitost z toho prodejního obratového vlastně procenta, to dělalo 5, max 10%. Uh-huh. Současné, potom v tom covidu to bylo vlastně 100%.
Uh-huh. A v téhle době, tušíte?
V téhle době my neděláme teďko zatím venkovní akce, ale převažují nám, předtím to bylo vlastně složeno hlavně z odběratelů v gastrou, takže převážně restaurace, kavárny, vinárny, potom venkovní akce, trhy. My teď trhy chviličku neděláme, protože máme hodně práce s objednávkami a nestíhali bychom, než rozšíříme tým. Takže teď samotný e-shop, on nám e-shop prodává všechno. My tam máme i vlastně odběratelskou síť a buď jsou to přímí zákazníci, nebo je tam síť obchodů a pak to gastro. Mm-hmm. Ale je tam vlastně ten e-shop a ty pravidelní odběratelé dělají těch 80-90% toho příjmu. Jo, měli jsme i nějaké vánoční akce, máme něco z Bystra, ale většinu prodáváme takhle online.
Uh-huh. Kolik máte teď zaměstnanců?
My hodně přibíráme zaměstnanců, takže protože víme, že máme nové příležitosti a potřebujeme do výroby, takže myslíte zaměstnanců s postižením nebo celkově?
Obojí.
Jak to je? Máme vlastně dohromady nějakých 24 zaměstnanců. Z toho jsou i naskrácené, nejsou všichni na plné úvazky. A lidí s postižením je tam, předpokládám teďko, tak 16-17.
A ty plány na rozšíření?
Na rozšíření my nebudeme hned dostavovat. My jsme se dost vyčerpali, ale na rozšíření spíš jde o to, že nejdeme, máme teďko zázemí, s tou dostavbou vzniklo zázemí, kde máme biokrámek, máme tam vlastně farmářské výrobky a připravenou kuchyň na bistro, které rozjíždíme, a naše představa toho růstu byla trošku do toho gastrosortimentu, že bychom se vrátili na akce, mohli dělat i nějaký sortiment do cateringu a tak, a tady na to zatím nemáme kapacitu.
Mm-hmm. A to místo je tedy ta Davle, je to tak?
Mm-hmm.
To znamená, že pokud nás teď někdo poslouchá a dostane chuť na hermelín, tak se má sebrat a jet do Davle.
Do Davle je to ze směru na Slapy úplně na konci, zastávka je tam Portus, přímo před tím krásná dřevostavba, na které je napsáno příběh.
Aha. A to znamená, že máte otevřeno pro veřejnost, asi se to dá najít na webu.
Určitě, otvírací doba je na webu.
Uh-huh. Chodí tam lidé takhle navštěvovat?
Chodí, ona je výhoda, že se tam vyzvedává ten e-shopové objednávky, takže přijdou pro e-shopovou objednávku a zakoupí si ještě něco na místě.
A něco se tam ochutnají. Uh-huh. Uh-huh. Jaký je váš nejoblíbenější nakládaný hermelín nebo nějaká ta chuťovka?
Já mám ráda jeden úplně zrající sýr Romadur, ten máme vynikající. A z těch hermelínů klasika je česnek, ale můj oblíbený je ze švestkou, protože ta je taky s česnekem, ale je to mix té sušené švestky a česneku.
To znamená, že žijete tím, co děláte, i když sama jste říkala, že to tam nevrstvíte samozřejmě, ale je to pro vás oblíbený produkt, bych to řekla, nebo tak.
Je to dobré, protože dřív bývaly chráněné dílny a vím, že je důležitý pro nějakou terapii třeba pracovat na stavech tkalcovských, dělat košíky, svíčky, ale my tady potřebujeme opravdu, aby ty lidi, co jsou tady zaměstnaní, tak měli normální příjem, protože jim to pomáhá žít normálně, najít si svůj byt, zaplatit nájem a moc žít vlastně v rámci těch benefitů, co potřebují zaplatit za svůj život.
A kde získáváte svoje zaměstnance?
My jsme původní zaměstnance, protože ten podnik začínal v roce 2014, v únoru se otvíral v Davli, tak původní 4 zaměstnanci byli ti nejschopnější ze sociálně terapeutické dílny ze Slap. Tam už v roce 2005 začínala sociálně terapeutická dílna už s tou myšlenkou na to sociální podnikání. A byl to zaváděcí program. A 4 právě nejschopnější tam klienti sociálně terapeutické dílně přešli do toho zaměstnání podporovaného. Pak už se nám lidi ozývali sami. A teď máme i zájemce o práci nebo normálně dáváme inzerci.
Takže nejenom z řad vašich klientů, ale naopak ne, vůbec, z otevřeného vůbec. Trhu
ani se nám
práce.
To vlastně, tak, určitě. Z otevřeného trhu práce jsou to často lidé, kteří jsou v nějaké službě sociální jako chráněné bydlení nebo v terénní službě, ale měli jsme i lidi, kteří žijou normálně s rodinou, přišli, byli rádi, že dostali příležitost pracovní. Dělá nám to radost, když takhle sám vlastně někdo přijde a posune se tím zaměstnáním dál, tam je to hodně znát.
Od vašich kolegů vím, že ta práce těch lidí, kteří vlastně vedou tady tyhle, někdo tomu říká A-tým.
Takhle to tam máme.
Tak kdo vede ten A-tým, tak je to poměrně náročná práce. Souhlasíte se mnou?
Je.
V čem je podle vás náročná ta práce?
Náročná práce je, že když vedete tým, normálně třeba přirovnám velikosti v našem podniku, tak jsou to lidi, kteří mají schopnosti, jsou každý trošku jiný, ale vysvětlíte jim všem najednou, jak tu práci mají dělat. Nemají žádné specifické potřeby. Kdežto v našem týmu, aby se cítili ti lidé dobře, aby se zbytečně nedostali do vnitřního nějakého stresu, tak potřebují každý trošku jiné prostředí. Někdo opravdu potřebuje vidět pravidelně na hodiny a mít přesný čas, vždy stejně přestávku a tak. A pak je to v pořádku, je to ideální zaměstnanec, práce ho baví. Ale musíte na to dbát. Musíte opravdu dodržovat jejich prostor, mít ohled na ty specifické potřeby, tak, aby tu práci mohli zvládat.
Ale každý má jinou specifickou potřebu.
Tak, a každý má trochu jinou specifickou potřebu.
To znamená, že když na té směně je třeba 6 nebo 7 takových lidí a každý má jinou specifickou potřebu, tak to vyžaduje jako kompetence lídrovské.
Tak.
A jakým způsobem třeba tenhle ten tým posilujete, aby ty kompetence měl, nebo jak je podporujete, aby vám třeba neodešli, nebo aby nevyhořeli?
Byl to opravdu boj najít, protože hlavní odpovědnost je na vedoucí výroby. A několikrát jsme tuhle manažerskou pozici měnili. Teď jsme to, protože jsme chtěli moc po tom člověku. My jsme chtěli, aby byl manažer, aby byl tahoun té výroby a ještě měl vlastně přehled o těchto věcech, podporoval adekvátně, profesionálně ty lidi. Teď jsme trošičku změnili strategii, protože musíme tam mít vlastně tahouna té výroby. I tak je ta práce hodně náročná, je tam hodně detailů. A máme vedoucí sociálních služeb Sportu Supraha, té mateřské organizace, která tam vypomáhá a zavádí vlastně práci s plánem podpory a dělá pohovory, hodnocení s těmi zaměstnanci, aby měli adekvátní podporu. A pak to komunikuje s tou vedoucí a s personalistkou a mají tam vlastně, vytvořili na tuhle podporu si tým. Takže i když na té vedoucí výroby je ta odpovědnost v tom období té výroby, tak je tam víc lidí, kteří můžou vlastně podpořit a máme nějaké speciální techniky na to, jak podpořit ty jednotlivosti a každému člověku se věnovat.
Mm-hmm, takže když bychom to trošku nadnesli a korporátní terminologii bychom klidně mohli říct, že máte manažera štěstí, manažerku štěstí.
Ne, máme to v korporátní terminologii, máme normálně hodnocení zaměstnance a máme k tomu techniky, aby jsme mu rozuměli, každému zaměstnanci, a máme normálně plán rozvoje. Když se to tak veme. Každý manažer se někam musí ubírat, mají svého HR. Tak, máme svoje HR štěstí.
Takže i při 24 zaměstnancích mít, je to vlastně nutnost, že jo, se ukázalo, protože to byly příliš vysoké nároky, jak jste zmínila. Tak. To je možná vlastně skvělý zmínit, pokud nás poslouchá někdo, kdo uvažuje o tom založit sociální podnik, výrobní podnik, integrační, tak na tohle to asi je fajn dbát. Že jo?
Určitě jo, vlastně. Myslím, že jsme přišli o hodně lidí, že nikdo si neuvědomil, jak je to náročné.
Že buď to převažují u toho člověka ty sociální kompetence, anebo ty výkonové. Že jo?
A my potřebujeme to skloubit.
Málo kdy se to kloubí v jednom a vy jste už na základě zkušeností možná i docela bolavých zjistili, že to jde dělat i jinak. Že? Tak to moc děkuju. Já jsem ještě zjistila, že vlastně vy, a možná i to, co teď jste tady řekla, tak souvisí s tím, že jste společensky prospěšný podnikatel auditorské společnosti EY, sice za rok 2016 už, ale cítíte se tak pořád, že jste něčem výluční na poli sociálního podnikání?
My jsme hodně průzkumníci, hledáme si svoje cesty a myslím si, že ano. Jelikož jsme začínali teprve v roce 2014 a na poli sociálního podnikání jsou i větší hráči, tak si myslím, že jsme měli rychlý start. My jsme dostali i ocenění za rychlý růst od nadace VIA v programu Lepší biznis. Byli jsme ze začátku ve dvou startupových programech a máme rychlý progres. Umíme rychle reagovat tím, že zvládáme ten marketing, tak máme teď krásnou aktivitu, kterou zavedl Dan a jsem na to pyšná, protože vím, že hodně sociálních podniků, jak jsem se s těmi zakladateli a vedoucími bavila, měli problém právě s marketingem a obchodem. A my teď přeprodáváme na našem e-shopu i produkty některých dalších sociálních podniků a Dan, jelikož se napojil na ty velkoobchodní sítě některé, Košík a různé ty obchody, tak nabízí i jejich produkty. Čímž my vlastně pomáháme i dalším podnikům, aby jim rostl obrat skrze ten náš e-shop. Tak to já mám velkou vlastně radost.
Taková solidarita mezi sociálními podniky.
Určitě, to my razíme.
Marketing, jde vám. Co jsou ty základní věci, které byste třeba mohla doporučit v oblasti sociálního podnikání? Jako je známo, že když ne možná každý bude vědět, kdo je Portus Praha, ale už většina lidí ví, co to je akce Cihla, a to i v regionech, že jo? A s akcí Cihla je spojeno hodně mediálně známých tváří. Souvisí to s marketingem?
Je určitě, i když uděláme banery na web a vyzkoušíme si udělat banner bez osobnosti, tak to známe, nemá takovou sledovanost. Jo, je to samozřejmě znát a my jsme moc rádi, protože máme nadstandardní osobní vztahy s mnoha osobnostmi a většinou z hereckého světa. A nadstandardní osobní jsou, protože to opravdu osobní. I v tom Portusu, když se zakládal, to já jsem u toho teda nebyla, tak to byla vlastně skupina lidí, kteří se zaobírali kulturou, každý tam něco přinášel. Prvním ředitelem byl vlastně Jirka Sobek, ale měl hodně známých a pomahatelů, podporovatelů i s tou akcí Cihla z oblasti jak kultury, tak vlastně nějakých, to je furt kultura, ale herecká, filmová, hudební žánry, a tam už začala vlastně tahle spolupráce. Taky to bylo hodně nové v té době. Jo, ta akce Cihla, takovýhle typ sbírkové kampaně tady nebyl, nebylo moc vlastně žádných sbírkových kampaní, a stejně tak to chráněné bydlení nebylo první tady v republice, ale byla to taky novinka kontra těm ústavům. Dneska už ne, dneska už se opravdu jako rozpadají ústavy na menší bydlení, takže už je to standard, dneska už spíš ty terénní služby. Ale hodně často jsme přicházeli s něčím novým. Mm-hmm. A osobnosti přinášely vždycky i další třeba lidé, co tam figurovali, kteří... My máme mezi zaměstnanci hodně lidí z uměleckých sfér. Takže to je i jakoby výlučnost Portusu, takže mají ty osobní vazby a ty lidi se nám dostávají takhle do Portusu jinou stránkou. Neumím úplně poradit, jak to udělat bez toho. Jestli jako někomu zavolat a jen tak mu říct... asi určitě věřím, že mnoho osobností jako podpoří třeba fotkou, ale naše osobnosti jezdí k nám do Dobrot, jezdí k nám na slapy, znají se s klienty a ta podpora je nadstandardní.
To znamená, že to je dlouhodobý vztah.
Dlouhodobý vztah.
Dlouhodobý vztah a vy udržujete tu laťku poměrně vysoko, protože jste otevření a víte, co se u vás děje, nebo je to možné nahlédnout. A potom taky ta kvalita těch vašich produktů je asi, nebo ne, určitě, já sama jsem vaše klientka, tak jsem
dobře,
ovlivněná.
Výborně.
Jsem ovlivněná samozřejmě. Dobře, no tak je tam zatím hodně práce a samozřejmě, když někdo zakládá sociální podnik, tak by měl mít hodně jako široké kruhy a komunitu. S tím souvisí, jak se vám daří třeba v Davli, což je relativně malá obec. Jste tam nějak jako zasíťovaní v té komunitě? Prostě zlepšujete kvalitu života v Davli, což je jeden z těch prvků sociálního podnikání?
My jsme v tom regionu usazení už i díky tomu chráněnému bydlení. Takže my děláme tradičně na slapech v chráněném bydlení festival Cihlafest, bude i letos, a tam spolupracujeme ještě dřív, než začal ten podnik, tak vlastně s celou tou lokalitou. Jo, je to, že nás podporují obce, bereme i vlastně místní nějaké aktéry, kteří tam vystupují, a spolupracujeme dlouhodobě vlastně s tou komunitou už přes tu mateřskou organizaci. Co se týká těch produktů, tak dodáváme a do místních podniků a máme zaměstnance převážně z té lokality. Jo, i vlastně zaměstnance s nějakým handicapem, i bez handicapu. Samozřejmě zaměstnanci s handicapem často přijíždějí i z širšího okolí, třeba z okraje Prahy a tak. Ale když to tak vemu, tak kromě pár pražských naplavenin je většina zaměstnanců místních.
Vy teď pracujete v Praze nebo v Davli?
Já převážně... Já mám své pracovní místo v kanceláři v Praze. Mm-hmm. Nevydržím moc dlouho na jednom místě, proto vlastně se mi i líbilo přejít do té mateřské organizace, protože nevydržím být jenom v Davli. A můj nejhezčí den je, když projedu kancelář, Davli, slapy a po cestě vylepím pár plakátů na Cihlafest a je to pěkný den.
Říkáte, že nevydržíte na jednom místě. Jaká je vaše profesní historie předtím, než jste se potkala s Portusem?
Vlastně, než jsem nastoupila do Portusu, tak jsem pracovala jako manažer PR a marketingu. Takhle jsem se vlastně dostala i k Portusu, kde jsem dělala PR-ko akci Cihla. Dlouhá léta vlastně jenom takhle externě, protože jsem byla, mám tři děti, takže v tom období jsem jenom takhle brala nějaké projekty, kromě akce Cihla i nějaké kulturní projekty, výstavy, veletrhy jsem dělala, ale nebyla jsem nikde na stálo. Potom jsem se přes ten marketing dostala k Dobrotám, kde jsem pomáhla s nějakou strategií propagace a marketingu a zjistila jsem, že ten obchod ji neumí využít. Takže to bylo takové, uděláte halo a nikdo z toho nic nemá. Tak jsem tam jsem se vlastně takhle zasekla u toho. Já ještě než jsem dělala to PR marketing, tak jsem chodila na vyšší odbornou školu hereckou. Tam to byla nástavba po maturitě a přece jenom nemám tak daleko k tomu gastru, protože předtím jsem dělala školu hotelovou. Takže takhle se mi to všechno vlastně spojilo.
V jednom. A teď to vlastně všechno využíváte. A ještě jste říkala, že nebyl využit ten obchodní potenciál té značky. Teď už máte pocit, že už je dostatečně využit?
Určitě. My jsme dřív, jak jsem dělala to PR, tak jsem nenápadně spojovala ty značky Cihla, Dobroty, Portus a říkala jsem si tak, přes cihlu budeme dávat dál Dobroty. A pak jsme v roce, a teď už nevím, 2018, myslím, jsme měli benefiční pořad vánoční adventní koncerty v České televizi a kolega Tomáš Masopust tam šel představovat, vzal sebou ty Dobroty s příběhem a my, aby jsme podpořili ten marketing Dobrot, tak na těch etiketách je taková cihlička, ten náš symbol kreslená, veselá s očičkama. A myslím, že Honza potom šel na to, koukal a říkal, a to je Aidam. V tu chvíli jsem si říkala, že Dobroty cihlu nepotřebujou. Že říkal, znám Dobroty s příběhem a to je Aidam.
Jasně, tak to jsou takový momenty, kdy to člověku dojde, jak to vlastně je. Že? Co teď plánujete jako dál, protože cítím z vás, že jste žena, která nevydrží na jednom místě, to jsou vaše slova, a i když projedete z Prahy přes Davly do Slap a zpátky vylepíte plakáty, tak určitě je něco, co plánujete.
My nesmíme plánovat. Ne, opravdu to není to jednoduchý, to, co se děje od začátku roku tohodle. My v té mateřské organizaci cítíme, že prostě těch peněz bude méně. Na sociální služby je vidět, že i firmy musí fúzovat, nemají mnoho peněz. Víme, že i to bude problém s drobnými dárci. Takže chystáme sice akci Cihla, ale cítíme velký jako vlastně obavy z toho, jak tento rok dopadne. Takže nemůžeme ani plánovat nějaké velké cíle a potřebujeme se rozkouknout, stabilizovat a říct si, co bude dál. Samozřejmě máme nějaké věci, že v rámci akce Cihla rozjíždíme online podporu, budeme rozjíždět benefiční e-shop a konečně po dvou letech se nám zase povedlo se spojit s regionálními partnery, kteří taky budou pořádat akci Cihla, ale budeme trošku jinak. Budeme mít hodně vlastně se specializovat i na ten online marketing i tady, že budou i stánky v ulicích, ale budeme mít možnost prodát se, podpořit ty projekty na webu jednoduchou formou, takovou zábavnou s cihličkama. A u Dobrot je vlastně to samé. My jsme toho rozjeli hodně moc. To byl velký start, aby jsme se zachránili. Teď máme nejenom ty základní výrobky, ale přeprodáváme výrobky, rozjíždíme zeleninovou řadu, kterou rozšiřujeme, takže máme kimči, kvašenou zeleninu. Myslím, že teď se zavádí velmi rychle další nové a nové výrobky. Tým má radost, že se to naučil, se všem všady, se složením, značením a pouští se do nějakých pálivých kimči shotů a tak. Teď dneska. Takže to budou tyhle lahůdky a budeme se vlastně hodně soustředit i taky na možnost jako prodat do firem, stabilizovat se. My jsme měli velké komplikace i s tou chladící dopravou, takže i tady jsme museli investovat do aut a je to hodně, co musíme stabilizovat. Takže musíme být opatrní v tom, a my to máme v povaze, rychle něco naplánovat, ale mohlo by to být nepříjemné. Hmm.
Myslím si, že to je hodně plánů, přestože jste říkala, že neplánujete.
A furt to jsou ty věci, co máme. My jich máme hodně, tak je musíme jenom hezky dotáhnout tento rok. No.
Vím, že když jsem mluvila s vaším kolegou, tak říkal, že právě auto je nějak porouchané a víčka se vyrábějí, myslím, v Rusku.
Plech z Ukrajiny.
Nebo Plech z Ukrajiny. A to je teda vlastně taky ohrožení.
Bylo to, tento rok to bylo několikrát už výpadek vlastně těch obalových materiálů nebo surovin. Jeden čas došel olej, pak se zdražil vlastně litr o 20 korun během těch 14 dnů, co skoro nebyl, my potřebujeme ten olej. Víčka dochází, plech, takže nám odpadávají ty dodavatele, protože krachujou. Jo, a víme trošku dopředu, dřív než běžní spotřebitele, co se to valí. Jo, sklo taky problematický, najednou dojdou prostě sklenice. A vím, že říkám, tak jak to máme dělat bez obalu, takže jako každý dostane takhle ten hermelín do hrsti, nebo jak, my neporadíme si. Tak opravdu myslím, že toho nečekaného, že my nemusíme tolik plánovat, že bychom neměli co řešit, máme, každý den něco přinese.
Mm-hmm. No. Teď trošku od té praktické stránky do té společensko-filozoficko-vizionářský. Jak byste zhodnotila tu situaci nebo vnímání lidí s mentálním postižením většinovou společností za posledních 30 let? Změnilo se něco?
Změnilo se to, že už se o tom tématu komunikuje. Nejsou lidé jakoby dávaní do ústraní, do nějakých ústavů. O tom tématu se komunikuje. Myslím, že hodně lidí se vlastně i potkává s člověkem s postižením, s tím lehčím s postižením. My víme, my hrdí, že už jsou ty terénní služby a že už vznikají menší jakoby komunitky a vztahy. Ale je pořád věc, že máme i klienty s těžším postižením, kteří nemůžou jít, jako nestačí jim ta občasná asistentská péče. A tam je to částečně milé, roztomilé a lidi to vnímají, že to mentální postižení je takové, že jste naivní, roztomilí a je to jenom chvilku. Jo, ta péče vlastně o toho člověka, aby se nedostal do nějakého stresu a do nějaké ataky, je náročná, pokud samozřejmě nechcete udělat tu nejjednodušší věc, že ho zamedikujete, proto vlastně se nějaká ta práva dodržují a svět se vyvíjí dál, tak musíte vědět ta specifika, abyste ho mu neublížil. A často mimo to, že část lidí říká, že je to roztomilé, protože to v těchto situacích roztomilé není, tak druhá část má nějaké poznámky, úšklepky, dělají si z těch lidí legraci a můžou je dostat právě do toho stavu té ataky a to právě jenom ze strachu. Jo, tam se dostane i normální člověk, když vás někdo uráží, akorát člověk s postižením tím neumí pracovat. Tak tady, kdyby vlastně ten respekt k té jedinečnosti byl větší a uvědomění si to, že bohužel ta péče, když chcete, aby ty lidi žili s nějakou důstojností, je i finančně náročná, tak nezapomenout na to, že vlastně bez těch financí to nepůjde a bez té podpory i vlastně toho okolí může být i dobrovolnická, nejde jenom o peníze.
Mm-hmm. Peníze, podpora, to je jasný. Co by jinak podle vás mohlo přispět k tomu, aby ten respekt vzájemný ve společnosti byl větší?
Větší osvěta od mladšího věku. Tak to, co se děje vlastně, nějaká inkluze. Vím, že velmi přirozeně na sebe reagují děti, ať jsou s postižením nebo bez postižení a je tam to překvapení mnohem rychlejší a jednodušší. Je, on si taky hraje, no a co, že je postižený. A vlastně to, že žijeme od začátku, i pro ty lidi s postižením, kteří u nás máme klienty starší teďko většinou, máme i ty zaměstnance, už jsou starší generace, tak víme, že nemají dobré zážitky, že se s nějakým takovým předsudečným násilím setkali a kdyby, a je to takový, jo, on mi zase řekne, já jsem mentoska, třeba Jiří tam říká, kdyby se jim tohle nestalo a mohli přijít do práce a říct, já mám nějaký stupeň vlastně toho mentálního postižení a u mě to znamená, že když mi dáte 4 úkoly najednou, já si zapamatuju 2, nedávejte mi je. Kdyby stačilo, aby oni vlastně hrdě mohli tohle říct, aby se za to nestyděli. A to, že se za to stydí, jim dává ta reakce toho okolí.
Mm-hmm. Teď nedávno jste měli běh, který se jmenoval právě i, že už bojuje s těmi předsudky. Můžete ho pojmenovat?
Běh pro normálně postižené.
běh pro normálně postižené. Myslím, že všichni jsme nějakým způsobem postiženi.
Právě, kde je ta norma, kdo ji určil, jo, když to vyvete u toho mentálního postižení. Někdy je to jenom kousek IQ, kousek té hodnoty, jo, že přesně, aby mohli být v té normální společnosti.
Už jenom poslední otázka, Gabrielo. Když jste před těmi x lety se rozhodla spolupracovat s Portusem a vlastně začala víc nahlížet do světa lidí s handicapem a vlastně jste nastartovala trošku jinou dráhu než v kultuře, co jste získala a o co jste přišla?
Já sám svěřím, já vlastně jsem nemyslela jsem si, že někdy povedu tým. Žádnej. Protože jsem hodně solitér a proto jsem dělala předtím jakoby sama na živnostenský list, ale první tým, co jsem vedla, byl ten tým v Davli, kde byla převážně převaha těch lidí s tím handicapem a mě tam bavilo, že se můžeme pohádat, ale není tam tolik záludnosti, je tam víc jako rychlé, čisté reakce a mě ten tým výst vlastně bavilo. Takže možná, kdybych začala u lidí normálních, tak u toho nezůstanu. Takže ano, tohle mi to dalo. I to chuť zkusit výjist, řídit nějakou organizaci. Ano, ředitel je osamělá pozice, ale já to vlastně mám ráda. A vidím, že najednou tady začíná fungovat, nebylo to od začátku, jo, ale začíná fungovat ten smíšený tým těch lidí různě normální.
To znamená, že to podpořilo váš leadership, se dá říct.
Tak ano, v podstatě.
Tak to je
a to je novinka.
to je hodně zajímavý. A máte něco, o co jste přišla teda tady tím touhle zkušeností?
O hodně volného času. Vždycky jsem zvyklá, předtím jsem dělala projekty jednotlivé a já jsem myslela, že řídit organizaci bude něco jako projekt. Tak se do toho vrhnete, dáte do toho všechno a je to za nějakou dobu a oddechnete si. Ale tak to nefunguje, to je permanentní práce a já jsem furt říkala, tak ještě to jako urveme, ještě tohle uděláme a pak si trochu oddechneme. Ale tam přichází furt něco, takže než jsem se naučila s tímhle pracovat, tak mi to těch 5 let zabralo, takže ten volný čas mi tam chyběl. No.
A teď už...
Začínám. Pracuju na tom. Není to úplně dobré, ale už si říkám, že je čas.
Dobře, tak moc děkuju za rozhovor s vámi. Přeju hodně štěstí, dobrotám i vám osobně a už se těším, až si doma zase dám kvašenou zeleninu.
Skvělý, budete hodně zdraví. Děkuju.
Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.